Baik, seterusnya kita nak lihat kepada data inflasi pada bulan April yang akan dikeluarkan oleh Jabatan Pergerakan Dawson pada tengah hari nanti, dan kita mengharapkan angka itu menunjukkan peningkatan harga barang lebih sederhanalah berbanding 34% yang dicatatkan sebelum ini. Jadi bersama dengan saya untuk mengulas lanjut mengenai perkara ini ialah Abdul Muiz Nur Halim, pakar ekonomi MIDF Research. Selamat pagi Abdul Muiz.
Selamat pagi.
Baik, pertama sekali mungkin Abdul Muiz boleh kongsikan apakah unjuran MIDF Research untuk data inflasi pada bulan April, dan mungkin boleh kongsikan juga apa komponen-komponen yang akan menjadi pendorong utama inflasi pada harga pengguna setakat ini.
Okey, kalau kita lihat pada trend inflasi setakat bulan Mac, kita dapati memang kadar inflasi adalah lebih perlahan. Jadi bagi bulan April yang dijangka akan dikeluarkan pada tengah hari nanti, kita menjangkakan kadar inflasi akan terus lebih perlahan, iaitu sekitar 2.9 ke 3%, walaupun bila kita bandingkan dengan pendapat kebanyakan para pemerhati di pasaran menjangka mungkin penurunan lebih sedikit, sekitar 3.3%. Tapi apabila kita nilai balik melihat kepada paras harga minyak mentah yang berada sekitar $80 ke $85 setong pada bulan April berbanding lebih daripada $100 setong pada 12 bulan sebelumnya, kami menjangkakan inflasi khususnya melibatkan kos pengangkutan ini akan dijangka lebih rendah. Selain itu, komponen utama yang sebenarnya menjadi penyumbang kepada inflasi adalah lebih daripada datangnya lebih daripada kenaikan harga barang makanan dan juga minuman bukan beralkohol. Kerana ini walaupun ianya mewakili sekitar 30% daripada bakul penggunaan, tetapi ia menyumbang lebih daripada 50% ke 60% kepada kenaikan yang kita lihat pada bulan-bulan yang terbaru.
Kalau kita lihat dalam penyata monetari baru, Bank Negara sendiri ada menyatakan peningkatan inflasi teras ataupun core inflation yang menunjukkan kenaikan harga disebabkan tekanan daripada peningkatan permintaan. Jadi boleh Muiz kongsikan kenapa fenomena ini berlaku, dan bukankah gangguan bekalan serta kenaikan kos pengeluaran yang menyebabkan inflasi sebelum ini sendiri? Bagaimana Muiz?
Okey, betul. Bila kita lihat kepada inflasi teras ataupun core inflation ni, dia memang biasanya dijadikan sebagai kayu ukur kepada kekuatan tekanan permintaan ke atas harga. Sebelum ini memang kita dapati berlaku gangguan bekalan disebabkan oleh pandemik COVID-19, yang mana pengeluar berusaha keras untuk mengembalikan semula tahap pengeluaran. Tetapi kita dapati keadaan penawaran sebenarnya adalah lebih baik berbanding sebelum ini. Jadi bila kita lihat paras inflasi teras ini berada lebih tinggi daripada keseluruhan inflasi ataupun headline inflation, ini menandakan memang terdapat kenaikan harga yang disebabkan oleh aktiviti perbelanjaan yang dilihat masih kuat. Dan selain itu kita dapati charge perkhidmatan, contohnya seperti khidmat kesihatan, pendidikan dan juga untuk aktiviti rekreasi dan kebudayaan juga menjadi penyumbang kepada kenaikan inflasi dalam bulan-bulan yang terbaru.
Dan Muiz, kita nak tengok juga pendapat Muiz mengenai usaha kerajaan untuk berpindah kepada agihan subsidi secara bersasar. Contohnya, baru-baru ini Badan Menteri ada menyatakan penggunaan dalam kalangan T20 berpendapatan tinggi tidak lagi menikmati subsidi elektrik. Dan sebagai pengguna sendiri, bukankah keputusan ini akan turut sama menyumbang kepada inflasi bulan-bulan akan datang? Apa pendapat Muiz sendiri?
Ya, antara faktor penting yang sebenarnya dapat mengawal kadar inflasi di Malaysia tidak tinggi seperti yang berlaku di negara lain adalah insentif ataupun kawalan harga, termasuk juga subsidi yang disediakan oleh kerajaan. Oleh itu, keputusan kerajaan untuk mengurangkan pemberian subsidi bagi golongan T20 ataupun mereka yang menggunakan elektrik pada kadar yang tinggi dijangka mungkin akan turut menjadi faktor kepada kenaikan inflasi lah, kerana kita lihat dari segi komponen harga utiliti seperti elektrik, air dan juga gas, ianya mewakili hampir 24% daripada jumlah keseluruhan harga pengguna. Jadi kalau katalah kenaikan sekitar 1% bagi harga utiliti, ini mungkin boleh menyumbang sekitar 0.24% mata peratusan kepada kenaikan inflasi dalam negara lah.
Dan Muiz, kita nak lihat juga tentang pergerakan nilai ringgit sebab hangat diperkatakan tentang perkara ini yang semakin melemah berbanding dolar Amerika, dan dalam minggu ini saja ringgit menyentuh RM4.62 sedolar dan paras paling lemah dalam tempoh 6 bulan iaitu sejak November tahun lalu. Dan kenapa ringgit ini terus melemah dan bagaimana untuk kita melihat kepada pergerakan tukaran wang asing ini akan turut sama menjejaskan lagi inflasi pada masa akan datang?
Okey, bila kita lihat dari segi pergerakan ringgit ini memang sebenarnya adalah lebih lemah berbanding apa yang kami jangka, kerana kalau kita lihat dari segi asas ataupun fundamental ekonomi, ianya sepatutnya memberi sokongan kepada ringgit untuk terus meningkat naik. Namun fokus dalam pergerakan di pasaran kewangan ini banyak tertumpu kepada keputusan yang berlaku di ataupun perkembangan berlaku di luar negara. Contohnya keputusan yang dibuat oleh Federal Reserve Amerika Syarikat dan yang terbaru melibatkan pergelutan ataupun kebimbangan mengenai kemampuan Amerika untuk menaikkan siling hutangnya. Betul. Jadi kita lihat ini banyak tertumpu disebabkan apa yang berlaku di negara lain. Dan data perdagangan yang dikeluarkan oleh Jabatan Peragaan bagi bulan April yang baru-baru ini juga menunjukkan tanda-tanda terdapat kelemahan dari segi sudut aktiviti perdagangan luar lah. Jadi ini mungkin menjadi satu kebimbangan, kelembapan ekonomi dunia mungkin akan memberi kesan kepada prestasi perdagangan Malaysia.
Baik, kalau kita ikut Muiz cakap tadi ada kelembapan dari segi perdagangan, tapi kita nak ambil kira juga tentang amaran agensi penarafan utama seperti Fitch yang menyatakan bahawa Amerika Syarikat bakal berdepan dengan penurunan ataupun downgrade bagi taraf kreditnya daripada AAA sekiranya pembuat dasar gagal menaikkan siling hutang dalam waktu terdekat. Dan selain itu kita nak juga tengok tentang bagaimana bacaan ahli ekonomi dan para pemerhati tentang pasaran apabila ekspor Malaysia menjunam lebih negatif 17.4% pada bulan April, dan bukankah ini petanda jelas ekonomi luar semakin menurun, Muiz?
Itulah, kalau kita lihat dari segi data ekonomi ataupun perdagangan lah khususnya, memang kita dapati penurunan ekspor yang berlaku pada bulan April ini adalah lebih rendah berbanding apa yang dijangka oleh pasaran. Yang mana kita dapati ekspor menjunam sebanyak 17.4% berbanding jangkaan penurunan hanya sebanyak 5% yang dijangka oleh para pemerhati di pasaran lah. Ini bila kita sebut tentang masalah di Amerika juga, dia menjadi satu isu tambahan, yang mana adakah kita akan terus melihat kepada prestasi ekonomi global akan terus lebih perlahan pada tempoh yang akan datang. Cuma pada peringkat ini apa yang kami dapati, kelembapan ini tertumpu banyak dalam sektor perkilangan ataupun pembuatan di peringkat antarabangsa. Namun bila kita lihat dari segi permintaan perbelanjaan ataupun permintaan agregat di negara maju seperti di Amerika maupun di Euro area, malah jika kita lihat di China sendiri, kita dapati prestasi perbelanjaan itu masih terus meningkat. Buat masa ini kita masih terus meneliti sama ada kelembapan ini akan berterusan. Sebaliknya, kami menjangka kemungkinan peningkatan momentum pertumbuhan yang lebih baik di China mungkin akan dapat memberi kesan positif kepada pertumbuhan perdagangan dalam tempoh yang akan datang.
Baik, terima kasih diucapkan kepada Abdul Muiz Murhalim, pakar ekonomi MFDF Research. Semoga kita akan dapat lihat perkembangan ekonomi yang lebih mampan selepas ini, selepas data inflasi bagi bulan April dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan pada tengah hari nanti.